Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Michelle Obama ថាលោកត្រាំមិនស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina លោកចោលការសិក្សាដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់បន្ទាប់ពីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយមានកម្រងចាប់ផ្ដើមដំណាក់ការសាកល្បងថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដលើកទី2លើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងបង្ហើបពីរឿងឡាវបណ្ដោយឲ្យគ្រឿងញៀនហូរចូលកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាអហិង្សាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅក្នុងថ្ងៃបើកសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងសរសើរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden ថាជាមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមានសេចក្តីមេត្តាមិនចេះទ្រុឌទ្រោមនិងមានពលរដ្ឋល្អស្របពេលនោះដែរលោកស្រីបានរិះគន់ខ្លាំងលើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយថាលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីដែលខ្វះការយល់ដឹងពីអារម្មណ៍និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃលោកស្រីអូបាម៉ាបានលើកឡើងថាលោកត្រាំបានបរាជ័យក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនិងការវាយត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបានងាកចេញឆ្ងាយពីសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដែលបានកសាងឡើងដោយរដ្ឋបាលមុនលោកស្រីអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលថតទុកជាមុនថាខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់និងឲ្យបានច្បាស់ថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនស័ក្តិសមជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រទេសយើងឡើយលោកមានលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញថាលោកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែលោកពិតជាទៅមិនរួចឡើយលោកស្រីបន្ថែមថាលោកត្រាំមិនអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលយើងចង់បាននោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកត្រាំបានសើចចំអកចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនៅឯការជួបជំនុំនយោបាយមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់កាតូរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោកថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងថានៅពេលដែលលោកអ្នកឮការថ្លែងដែលថតទុកវាដូចជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យរំភើបសោះមែនសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅក្នុងទីក្រុង Chapel Hill ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលុបចោលកម្មវិធីដែលតម្រូវឲ្យពួកនិស្សិតចូលរៀនក្នុងថ្នាក់ដៃផ្ទាល់បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗទៅការសិក្សាតាមអនឡាញនេះគឺកើតមានឡើងមួយសប្ដាហ៍មកបន្ទាប់ពីថ្នាក់រៀនបានចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះសាកលវិទ្យាល័យនេះបានផ្ដោតការសិក្សាទៅតាមបែបអនឡាញសម្រាប់ថ្នាក់ភាគច្រើនកាលពីខែមីនាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីសាកលវិទ្យាល័យបាននិយាយថានិស្សិតចំនួន177នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ហើយនិស្សិតចំនួន350នាក់ទៀតត្រូវថត់ដាច់ពីគេនៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាននិងកន្លែងស្នាក់នៅខាងក្រៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យដោយសារនិស្សិតទាំងនោះអាចឆ្លងវីរុសនោះលោក Kevin M. Goskiewicz សាកលវិទ្យាធិការសាកលវិទ្យាល័យនិងលោក Robert F. Lewin អ្នកចាត់ចែងសាកលវិទ្យាល័យនេះបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាយើងយល់ពីការព្រួយកង្វល់និងការរកម្មចិត្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះដែលនឹងលើកឡើងដោយពួកនិស្សិតនិងមាតាបិតា យើងជឿថាយើងបានខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតនៅបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងមានសុខមាលភាពសម្រាប់ការសិក្សានិងការស្នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យយើងជឿថាទិន្នន័យពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញពីស្ថានភាពដែលមិនអាចបន្តទៅមុខបានសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅក្រុង Chapel Hill មាននិស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាប្រហែល 30,000 នាក់មន្ត្រីសាកលវិទ្យាល័យនិយាយថានិស្សិតជាច្រើនពាក់ម៉ាស់និងអនុវត្តរក្សាគម្លាតនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានសាកលវិទ្យាល័យពីរផ្សេងទៀតផងដែរគឺសាកលវិទ្យាល័យ Oklahoma និងសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame បានរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយមន្ត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនទៀតបាននិយាយថាពួកគេអាចคล้ายជាកន្លែងឆ្លងជំងឺនេះបន្តលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកចង់ឃើញសេវាប្រៃសណីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈលឿនជាងមុនទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងត្រៀមបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្តូរនៅប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីដែលពួកគេលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចរារាំងដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីដែលគេរំពឹងថានឹងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ដោយលោកត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសេតវិមានមុនពេលលោកចាក់ចេញទៅចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Minnesota និងរដ្ឋ Wisconsin ថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាពន្យឺតសេវាកម្មប្រៃសណីមិនមែនពន្យឺតវានោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកប្រឆាំងនឹងសំណើថវិកាថ្មីចំនួន $28,000 សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារប្រៃសណីដែលមួយចំណែកនៃថវិកានោះនឹងប្រើសម្រាប់ការប្រមូលសន្លឹកឆ្នោតដែលគេរំពឹងថាមានរហូតដល់រាប់លានសន្លឹកដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតមិនទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតព្រោះការបារម្ភពីការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាបានកោះហៅសមាជិករដ្ឋសភាមកឲ្យបោះឆ្នោតលើថវិកាសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ប្រៃសណីនិងស្ដារឡើងវិញនៅអ្វីដែលបានកែប្រែដោយអគ្គនាយកប្រៃសណីលោក Louis DeJoy ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអះអាងថាអាចនឹងរាំងស្ទះដល់ការបញ្ជូនសន្លឹកឆ្នោតមកការិយាល័យបោះឆ្នោតឲ្យទាន់ពេលរອບសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមដំណាក់ការទី2នៃការធ្វើតេស្តលើមនុស្សដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅករណីមេរោគកូវីដក្រុមហ៊ុន Novavax បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការសាកល្បងនឹងរួមបញ្ចូលមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពល្អចំនួន 2,665 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងការសាកល្បងក៏នឹងប្រៀបធៀបប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងលើមនុស្សពេញវ័យ240នាក់ដែលមានសុខភាពនឹងនោះតែមានផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលការឆ្លើយតបភាពស៊ាំនឹងជំងឺរបស់ពួកគេអាចខុសគ្នាពីមនុស្សដែលមិនមានផ្ទុកមេរោគ HIVការរកឃើញមុនដំបូងមកពីការសាកល្បងលើកទី1បានបង្ហាញថាមនុស្សដែលទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំង2ដុសបានបង្កើតអង្គបដិបកដែលអាចរារាំងវីរុសកុំឲ្យចូលក្នុងកោសិកាបន្ទាប់ពីបានទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំងទី2រួមជាមួយការវាយតម្លៃនៃការឆ្លើយតបភាពស៊ាំនឹងជំងឺក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងលើកទី2ក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមហ៊ុន Novavax ក៏នឹងរៀបចំការសាកល្បងដំណាក់កាលទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរលោក Bill Mono រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសកាណាដាបានប្រកាសពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពីការលាចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅពេលដែលមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau អំពីការចំណាយដើម្បីទប់ទល់ការរីកត្បាតនៃមេរោគកូវីដ -19លោក Mono បាននិយាយក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទកាសែតថាខណៈដែលយើងចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីត្បាតនៃជំងឺនេះវាជាពេលវេលាសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថ្មីអាចអនុវត្តគម្រោងនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងបង្ហើបពីរឿងឡាវបណ្ដោយឲ្យគ្រឿងញៀនហូរចូលកម្ពុជា អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាអហិង្សាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ការណែនាំសម្រាប់ការប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទន្លេមេគង្គខ្លះជាចំណុចប្រឈមនៃការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រចលនាជីវិតជនជាតិស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែជំទាស់នឹងការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងប្រទេសលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកបកកាន់អំណាចកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅថាលំហូរនាំចេញគ្រឿងញៀនពីប្រទេសឡាវចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារតែការបណ្ដាយបណ្ដោយរបស់អាជ្ញាធរឡាវលោកអះអាងថាគ្រឿងញៀនទាំងនោះនឹងត្រូវអាជ្ញាធរឡាវឃាត់ទុកបើសិនគោលដៅសម្រាប់ចែកចាយស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឡាវនឹងបណ្ដោយឲ្យគ្រឿងញៀនទាំងនោះហូរចេញពីប្រទេសខ្លួនប្រសិនបើគោលដៅចែកចាយមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកអូនឈិញប៉ោនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងបានបង្ហើបនៅព័ត៌មានអំពីចំណាត់ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់អាជ្ញាធរឡាវថាបានបណ្ដោយឲ្យមានកំណើននៃលំហូរចូលគ្រឿងញៀនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តក្រចេះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកសុកខេងបានលើកឡើងថាកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសឡាវក្នុងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនពេលខ្លះមានបញ្ហាហើយថាប្រទេសឡាវជាប្រភពធំបំផុតនៃគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានគេលបលួចនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ពេលដែលខ្ញុំជួបប្រជុំជាមួយគាត់ប្រចាំឆ្នាំខ្ញុំក៏បានលើកឡើងតាក់ទងនឹងដែលនៃចំនួនគ្រឿងញៀនដែលយើងចាប់បានហើយប្រភពមកពីឡាវគាត់ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយក៏បានហាក់ដូចជាសម្ដែងការមិនសូវសប្បាយតែគាត់ក៏បានលើកឡើងថាដោយសារគាត់បានចាប់នៅស្រុកគាត់មួយចំនួនហើយបាននៅសល់ប៉ុណ្្នឹងដល់កម្ពុជាអញ្ចឹងចាត់ទុកថាកម្ពុជាមានសំណាងទៅវិញគាត់ថាអញ្ចឹងទៅវិញ
ទោះលោកសខេងមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះមន្ត្រីឡាវរូបណាតែជាការកត់សម្គាល់លោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសឡាវកាលពីដើមខែមីនានិងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ឡាវវីឡៃលាក់ខំហ្វុង
ប៉ុន្តែការពិតគឺថាដោយដឹងព័ត៌មានមកថាបើថាចៃក្នុងស្រុកអានឹងគាត់ចាប់តែបើថាមកកម្ពុជាគាត់បដោយមកអានឹងក្រៅផ្លូវការទេណាវាចឹងហើយមកដល់យើងនេះវិច័យចាយទៅវៀតណាមផងចាយចាយទៅថៃផង
លោកមេវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់កម្ពុជាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើប្រសាលោកសុខេងនោះទេតែបានលើកឡើងថាប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ច្បាស់លើការរួបរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់កម្ពុជារូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
តែចំពោះការអនុវត្តផ្ទាល់គឺយើងច្រើនតែសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាច្រើនតែចាប់បានគឺច្រើនកម្ពុជាច្រើនតែចាប់បានណាតែខាងវត្តកិច្ចឡាវចាប់មិនសូវបានអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៀងទាត់មើលថាមូលហេតុអីបានគេមិនចាប
់បើយោងតាមលោកមាសវិរិទ្ធលំហូរនៃគ្រឿងញៀនចេញពីប្រទេសឡាវមកកម្ពុជាមានប្រភពពីប្រទេសភូមាក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសប្រសពព្រំដែនថៃនិងឡាវនឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិដោយក្រុមអក្រិតជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងចម្រោះជាតិសាសដើម្បីដឹកជញ្ជូនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ
នៅឡាវគឺខាងឡាវនេះគាត់ធានារ៉ាប់រងក្នុងការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែនឡាវចូលមកកម្ពុជាកម្ពុជាមានអាក្រមដែលប្រចាំការនៅកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនពីតំបន់ព្រំដែនមកកាន់ទីក្រុងនិងទៅរកច្រកដើម្បីចេញបន្តទៅទៀត
លោក Jeremy Dodge Class តំណាងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និង Pacificនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងអូក្រិតកម្ម UNODC បានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាពន្លឹកអំពីការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនពីពេញតំបន់មេគង្គជាពិសេសពីប្រទេសឡាវចូលមកប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ2020នេះមន្ត្រីជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក ក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូច្នេះថា
បញ្ហាចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពមិនល្អនោះទេគឺជាក់ស្ដែងពិតជាអាក្រក់មែនទែនប៉ុន្តែជាជាងស្ថានភាពដែលមានក្នុងពេលនេះយើងបារម្ភថាវាអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ខណៈក្រុមឧក្រិដ្ឋជនកំពុងចាប់យកទឹកដីឡាវជាមូលដ្ឋានថ្មី
លោក Jeremy ដូចក្លាស់បានបន្ថែមថាការធ្វើចរាចរណ៍ចេញពីរដ្ឋសានរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាតែម្ដងបានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅទៅឆ្លងកាត់តាមប្រទេសឡាវវិញដើម្បីគេចចេញពីការយាមកាមតឹងរឹងរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខព្រំដែនរបស់ថៃហើយចេញពីប្រទេសឡាវគ្រឿងញៀនត្រូវបាននាំទៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជានិងភាគអេសាននៃប្រទេសថៃមន្ត្រីជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានបន្ថែមថាក្រុមអ ுக ្រិតជនទាំងនេះមិនរារែកនឹងសូកប៉ាន់មន្ត្រីពរលួយដើម្បីជំនួយរបស់ខ្លួននោះទេ
ហើយគណៈដែលចំនួនគ្រឿងញៀននៅតាមបណ្ដោយអាងទន្លេមេគង្គកំពុងពង្រីកខ្លួនទ្រព្យសម្បត្តិពួកគេក៏កើនឡើងហើយសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីក៏កើនឡើងទៅតាមនោះដែរ
លោកមេវិរិទ្ធបានទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកមានករណីដែលមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលកម្ពុជាមួយចំនួនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនតែថារដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តទោសទណ្ឌដោយមិនលើកលែងលើពួកគេបើសិនជារកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តល្មើសក្បត់វិជ្ជាជីវៈមែននោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតឡាវប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងការបរទេសឡាវនៅទីក្រុងវៀងចន្ទបានទេដោយសារតែទូរស័ព្ទរੂតែគ្មានអ្នកទទួលក្នុងឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទចំនួន682គីឡូក្រាមរឹបអូសកញ្ឆាចំនួន286គីឡូក្រាមក្នុងការបង្ក្រាបចំនួន6737ករណីដែលឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន13460នាក់នេះបើយោងតាមតួលេខគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែសីហារបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានរន្ធើនឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកបានបង្កការកកស្ទះតាមពន្ធនាគារនានាទូទាំងប្រទេសដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបរិហារអំពីភាពចង្អៀតណែនអំពើពុករលួយក្នុងការបង្ក្រាបនិងការអូសបន្លាយសំណុំរឿងក្តីតែក្រុមមន្ត្រីនាមនការរបស់កម្ពុជាក៏បានចេញមកបដិសេធការលើកឡើងទាំងនេះផងដែររាជការពេរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
នាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសៀវភៅ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសៀវភៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនៅការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia
ក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនជាបន្តបន្ទាប់គិតចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមជាច្រើនបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថាការសម្ដែងមតិជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិរបស់នរណាម្នាក់នោះមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបកស្រាយថាការតវ៉ាកន្លងមករបស់ក្រុមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុននោះធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់ លោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការសមាគមមានចំនួន780បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការវាយដំនិងចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនារយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមបានថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាង10នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមនុស្សចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សជាង10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមនុស្សទាំង6នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការអង្គការសមាគមដែលភាកច្រើនជាគ្រឹះស្ថានការពារសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងបរិស្ថានបានពណ៌នាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយថាអញ្ញាធិបតេយ្យក៏បានប្រើអំពើហិង្សានិងចាប់ខ្លួនសាច់ញាតិរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយផងដែរខណៈពួកគាត់ភាកច្រើនជាស្ត្រីកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាបានបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមានសេរីភាពពីពន្ធនាគារមកវិញនោះមិនមែនជាបទល្មើសទេការសម្ដែងមតិជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនោះមិនមែនជាបទល្មើសទេការឈរប្រកៀកស្មាគ្នាជាមួយមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកនឹងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ក៏មិនមែនជាបទល្មើសដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាដោយអហិង្សាដែលមិនគួរត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការរុញច្រានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬអូសទាញពីសំណាក់នគរបាលទេយើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទៅលើពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់នឹងគោរពសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យបានពេញលេញការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងជាប់គ្នាចាប់តាំងពីដើមខែសីហានោះគឺផ្ដើមចេញពីក្រមយុវជនសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដានៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាលោករងឈុនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងដែរអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រទាំងនោះទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនដោយពួកគេយល់ថាលោករងឈុនជាអ្នកការពារទឹកដីនិងជាអ្នកស្នេហាជាតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាទោះបីជាការជួបប្រជុំទាំងនោះមានលក្ខណៈសន្តិវិធីក៏យើងបានឃើញនៅការចាប់ខ្លួននិងឧបតែហេតុមួយចំនួននៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសប្រមាណទប់ទល់នឹងក្រុមបាតកោដែលភាកច្រើនជាស្ត្រីនិងយុវជនកម្ពុជាបន្ថែមលើនោះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់សិទ្ធិរបស់អ្នកតវ៉ាក្នុងការជួបប្រជុំនិងសូមឲ្យការពារអ្នកដែលប្រើសិទ្ធិជួបប្រជុំនេះផងថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាច្រានចោលការអធិប្បាយរបស់គ្រឹះស្ថានសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ការលើកឡើងរបស់ឧត្តមស្នងការនេះគឺហាក់បីដូចជាកំពុងតែការពារនិងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងឲ្យកាន់តែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបំពានច្បាប់ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនយោបាយរបស់គេគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពចលាចលក្នុងសង្គមហើយឈានទៅការសម្រេចនូវវិជ្ជាតាមនយោបាយរបស់អង្គការចាត់តាំងដែលរៀបចំនៅពីក្រោយ
លោកជំហួតប្រធានសមាគមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងសង្គមដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមទាំង780ប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនមានផែនការសម្រេចវិជ្ជាតាមនយោបាយតាមរយៈការទៀមទាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនទេ
គាត់អត់បានលើកស្លាកគាត់បានលើកទង់ជ័យបាក់ហើយស្ថាប័នដែលគាត់ទៀមទានឹងក៏មិនបានលើកយកគណៈបកនយោបាយណាដែរ
លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីលើកឡើងថាមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាគួរបង្ហាញការគាំទ្រខាងសិទ្ធិមនុស្ស ដោយការទៅអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងនៃការជួបប្រជុំហើយទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយអហិង្សាមន្ត្រីនៃស្ថានតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានជួបស្ត្រីជាភរិយាសកម្មជនតវ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិណេតសវឿនលោកប៉ាប់លោកកងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបកស្រាយថាការតវ៉ាកន្លងមករបស់ក្រុមយុវជននិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុននោះធ្វើឡើងដោយបំពេញច្បាប
់ការជួបជុំការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមដែលមាននៅក្នុងការប្រឆាំងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺថាមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺជាការធ្វើសកម្មភាពដែលបំពេញច្បាប់បំពេញនឹងគឺបំពេញទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញទាំងបញ្ញត្តិច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជារួមមានច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងបញ្ញត្តិនៃក្រមព្រំដែនដែលពាក់ព័ន្ធដល់សន្តិសុខជាតិនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើម
ក្នុងការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនកាលពីសប្តាហ៍មុនមានយុវជនចំនួន6នាក់នៃក្រុមយុវជនខ្មែរថៅវរៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែ4នាក់ត្រូវបានដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន3សំខាន់សំខាន់ជាមួយមន្ត្រីនគរបាលគឺការមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកកាសែតមិនបង្ហោះឬថ្លែងសារណាមួយទាក់ទិនបញ្ហានយោបាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលនិងមិនអោយចូលរួមសកម្មភាពដែលបង្កឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលយុវជនពីររូបរបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរថៃវរៈគឺកញ្ញាឈឿនដារាវីនិងលោកហ៊ុនវណ្ណៈត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្តដោយសារសកម្មជនទាំងពីរត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកលោកសួងសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈបកខ្មែរឈ្នះដែលចូលរួមតវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរនោះត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បំភ្លៃការពិតលើបញ្ហាព្រំដែននិងការចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់ទំនាក់កំហុសមកលើគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិលើរឿងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការនិងសមាគមខាងលើបានឲ្យដឹងថាកាលពីសប្តាហ៍មុនមួយទៀតសកម្មជន4នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានតំណែងតំណងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចូលរួមតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនក្នុងនោះមានលោកឈូផេងនិងលោកជុំពុទ្ធីត្រូវបានចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់និងកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺយុវតីសកនិកាត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសង់ចំនួន8អង្គដែលបាននិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបាននគរបាលឃាត់ប្រកាយនិងបង្ខំឲ្យនិមន្តត្រឡប់ទៅវត្តដែលព្រះអង្គគង់នៅវិញលោកជិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនិងសមាគម780នោះថាធ្វើឡើងដោយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដោយថាអាជ្ញាធរមិនបានប្រើហិង្សាលើអ្នកតវ៉ាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបការជួបជុំនិងបាតកម្មដែលបំពានច្បាប់លោកបន្ថែមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏គ្មានឥទ្ធិពលលើស្ថាប័នតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យនោះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិមានសមាជិក18នាក់បានចេញផ្សាយការណែនាំថ្មីអំពីបទបញ្ញត្តិសម្រាប់មនុស្សចូលរួមធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនឹងក្រុមប៉ូលីសដែលឃ្លាំមើលបាតកម្មទាំងនោះការណែនាំនោះបានគិតគូរដែរនៅព្រឹត្តិការណ៍ការពីពេលថ្មីៗនេះដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គណៈកម្មាធិការនេះបានឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិអ
អំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន173ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការណែនាំតាមផ្លូវច្បាប់ថ្មីមួយដែលគេហៅផងដែរថាជាការអធិប្បាយទូទៅគឺជាការបកស្រាយទូលំទូលាយនៃស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីសិទ្ធិខាងការប្រជុំគ្នាការណែនាំនេះបានត្រូវពង្រីកពីនិយមន័យពីបន្ទាត់នៃឯកសារមួយមាន20ទំព័រការណែនាំនេះផ្ដល់វិធានបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់សកម្មភាពក្រុមបាតកោនិងវិធានការពួកប៉ូលីសការងារអំពីការណែនាំថ្មីនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពី2ឆ្នាំមុននេះគឺមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 គោលដៅនៃការណែនាំនេះគឺដោះស្រាយកង្វល់អំពីការបង្ក្រាបដោយឃោរឃៅលើក្រុមបាតកោអហិង្សាដែលបានត្រូវចាត់ចែងដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាចរណិកដោយសារមានហេតុផលខាងនយោបាយខាងសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថាននិងហេតុផលឯទៀតលោក Christoph Hayes ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុង Pretoria ប្រទេសអាហ្វ្រិកត្បូងនិងជាអ្នករាយការណ៍សម្រាប់សេចក្តីព្រៀងការណែនាំតាមផ្លូវច្បាប់នេះនៅក្នុងការភ្ជាប់វីដេអូពីទីក្រុង Pretoria លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដំណើរការសើឬឯកសារនេះមិនបានត្រូវធ្វើជាការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះទេលោក Hayes បាននិយាយថា
ជាការពិតណាស់នៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ឯកសារនេះក៏មានការពាក់ព័ន្ធពីព្រោះមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការបិទប្រទេសនិងបាតុកម្មជីវជនជាស្បែកខ្មៅសំខាន់ Black Lives Matter កើតឡើងគ្រប់ជួនគ្នាដូច្នេះទាំងអស់នេះមានមុខនីតិ1ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះដោយផ្ទាល់នោះទេមានត្រាខ្លះនៅក្នុងការណែនាំតាមផ្លូវច្បាប់ថ្មីនេះមានបញ្ចូលការរាតត្បាតនេះផងដែរ
លោក Hayes បាននិយាយថាឯកសារនេះមានរួមបញ្ចូលការណែនាំអំពីការអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នានៅក្នុងបាតុកម្មដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19និងណែនាំអំពីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមបាតុកម្មដោយពាក់ម៉ាស់ឬក្រណាត់គ្របក្បាលដែលបាំងមុខផងដែរលោកថាញ់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីយាយីឬបៀតបៀនពួកអ្នកចូលរួមទេហើយមិនត្រូវរាំងខ្ទប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលរារាំងមនុស្សមិនឲ្យចាត់ចែងការប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនោះឡើយលោក Hayes ក៏សង្កល់ការលំបាកក្នុងការធ្វើការប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោកថ្លែងថាការប្រជុំគ្នាជាការផ្ទុយនឹងការតម្រូវបិទប្រទេសដោយរដ្ឋនឹងការរឹតបន្តឹងការដើរហើរដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃវីរុសនេះលោក Hayes បានថ្លែងទៀតថា
I think at the same time the danger is to say well
ខ្ញុំយល់ថានៅពេលជាមួយគ្នានេះរອບរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើអំណាចខ្លួនដោយសំអាងគ្រោះថ្នាក់នេះពួកគេនិយាយថាយើងមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19ហើយដោយសារហេតុផលនេះពួកគេត្រូវនៅក្នុងផ្ទះហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានការប្រឆាំងណាមួយទេបន្ទាប់មកក៏មានការរំលោភដោយប្រើអំណាចរដ្ឋវាជាលេសមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្ក្រាបហើយនេះជាការនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពធម្មតាថ្មីនៅពេលនេះគឺថាយើងមិនអាចប្រជុំគ្នាបានឡើយ
លោក Hayes បាននិយាយថាការប្រើកងកម្លាំងយោធានិងយោធាប្រតិបត្តិដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មអាចធ្វើបានតែក្នុងករណីពិសេសនិងគ្មានជំរើសផ្សេងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាពួកប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធររដ្ឋនានាត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពានដែលពួកគេបានធ្វើគណៈកម្មាធិការនេះក៏អំពាវនាវដែរឲ្យមានការបន្ថយការប្រឈមគ្នាដោយអំពើហិង្សាហើយសន្តិភាពគ្នាមិនត្រូវប្រើកម្លាំងឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទន្លេមេគង្គផ្លាស់ជាចំណុចប្រឈមនៃការប្រឈមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋាភិបាលចិនគ្រប់គ្រងចលនាជីវិតជនជាតិស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែជំទាស់នឹងការពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងប្រទេសសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទន្លេមេគង្គក្លាយជាចំណុចប្រឈមថ្មីនៃការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ផ្សេងគ្នាអំពីថាតើទំនប់ទឹកទាំង11របស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានានៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមឬយ៉ាងណានោះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទន្លេមេគង្គក្លាយជាចំណុចប្រឈមថ្មីមួយនៃការប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានប្រៀបជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទាំងក្នុងការចំណាយនឹងឥទ្ធិពលទៅលើបណ្ដាប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃទឹកនៃទន្លេនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកបរិស្ថាននិងមន្ត្រីនានានេះគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងតែបរាជ័យទោះបីជានៅរក្សាមូលនិធិមួយផ្នែកធំសម្រាប់កម្មវិធីសម័យលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលផ្ដោតលើបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមក៏ដោយកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានឈានដល់ការវែកញែកផ្នែកវិជាសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ផ្សេងគ្នាអំពីថាតើទំនប់ទឹកទាំង11របស់ចិននៅលើទន្លេមេគង្គប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនានានៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមឬក៏យ៉ាងណានោះទំនប់ទឹកទាំងនេះរបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យចិនមានការគ្រប់គ្រងទូលំទូលាយលើលំហូរទឹកដែលហូរចុះកាត់តាមប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលប្រទេសទាំងនេះបានពឹងផ្អែកលើទឹកទន្លេនេះជាយូរមកហើយសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មការនេសាទនិងវិរិយអគ្គិសនីដែលកំពុងតែមានកំណើននៅក្នុងប្រទេសឡាវការគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកនេះធ្វើឲ្យចិនអាចកំណត់នូវរបៀបវិរៈសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្លូវទឹកនេះនិងដើម្បីផ្ដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកកម្ពស់គម្រោងទន្លេមេគង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការជាអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោកវិធូនភឹមផុងសាចារឿននៃអង្គការបណ្ដាញធម្មពលទន្លេមេគង្គនិង Ecology Mekong Energy and Ecology Network បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហានេះកំពុងក្លាយជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលស្រដៀងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដូចនេះដែរបញ្ហាទន្លេមេគង្គគឺជាក្តីបារម្ភបន្ទាន់មួយសម្រាប់មនុស្សប្រមាណ60លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ការធ្វើស្រែចម្ការនិងការនេសាទដោយសារតែវាហូរចុះពីប្រទេសចិនកាត់តាមប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រពីតំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេនេះនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំមុនមានគ្រោះរាំងស្ងួតកើតឡើងដោយទឹកទន្លេនៃទន្លេមេគង្គមានកម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកនេះគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍រាប់ឆ្នាំមកហើយថាចំនួនត្រីដែលនេសាទបានមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនបានប្រមូលស្តុកទឹកនៅក្នុងទំនប់ទឹកទាំង11របស់ខ្លួននៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែង4350គីឡូម៉ែត្រនេះដែលនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេប្រទេសចិនក៏បានបង្កើនផងដែរនៅសកម្មភាពនៃក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងដែលហៅកាត់ថាក្រុម LMC របស់ខ្លួនក្រុមនេះជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបទៀតបានប្រឆាំងទៅនឹងស្ថាប័ននេះថាបានព្យាយាមរំខានដល់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងអស់25ឆ្នាំមកហើយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចាប់កំណត់ចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់គណៈកម្មការនេះធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដើម្បីជំរុញការចែករំលែកនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលើទន្លេមេគង្គនិងធនធាននានារបស់ទន្លេនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាការលើកឡើងណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមដណ្ដើមគ្រប់គ្រងលើគណៈកម្មការនេះគឺជារឿងដែលមិនមានមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសនានាដែលនៅក្រៅតំបន់នេះគួរតែជៀសវាងការបង្កឲ្យមានបញ្ហាដោយគ្មានមូលដ្ឋានការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានបង្កទៅជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីបន្ទាប់ពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះបានសន្និដ្ឋានថាទំនប់ទឹករបស់ចិនបានទប់ទឹកមិនឲ្យហូរនៅពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាយោបល់ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានជំនាញផ្នែកទឹកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើការសន្និដ្ឋានដូចនេះដោយផ្អែកលើរូបភាពផ្កាយរណបនិងទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបង្ហាញថាមិនមានលំហូរទឹកហូរចុះមកផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គនោះទេដោយប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្លេះលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរកឃើញនេះលោក Murphy បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ដោយសម្ដៅទៅលើប្រតិកម្មចំពោះការបង្ហាញពីការរកឃើញខាងលើនេះថានៅទីនេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងតំបន់លោក Murphy បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រភពចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គនិងការផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកទន្លេមេគង្គខាងក្រោមវាគឺជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺមានការស្ទុកទឹកទុកប្រទេសចិនបានមានប្រតិកម្មនឹងការរកឃើញនេះដោយកំហឹងដោយស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃបានរិះគន់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះថាមានចរិតនយោបាយនិងមានបំណងអាក្រក់សម្ដៅលើប្រទេសចិនការចោទប្រកាន់បែបនេះត្រូវបានបដិសេធដោយអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនិងមន្ត្រីអាមេរិកបន្ទាប់មកនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាសារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាការបដិសេធទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ចំណងជើងក្នុងកាសែតមួយចេញផ្សាយដោយកាសែត People's Daily ដែលជាកាសែតផ្លូវការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសរសេរថាការស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាទំនប់ទឹកទន្លេនៅក្នុងប្រទេសចិនជួយកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Tsinghua នៅវិទ្យាស្ថានធនធានទឹកចិនបានរកឃើញថាតាមពិតទំនប់ទឹកចិននៅពេលអនាគតអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយគ្រោះរាំងស្ងួតប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះទេនេះបើយោងតាមច្បាប់ចម្លងមួយដែលសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានលោក Tian Fu Chiang ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវចម្បងបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុង email ថាយើងមិនមានបំណងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបាយការណ៍ផ្សេងណាមួយនោះទេយើងមានបំណងផ្ដល់ការពិតជាមូលដ្ឋានខ្លះៗដើម្បីសម្រួលដល់ការស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកការទុកចិត្តនិងការសហការគ្នានៅក្នុងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងទាញហេតុផលអំពីវិជាសាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គក្រោមអ្វីដែលសំខាន់គឺការជឿទុកចិត្តនិងអំណាចលោក Sebastian Strangio ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីតំណែងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយចិនដែលមានចំណងជើងថានៅក្នុងស្រមោលនាគឬ In the Dragon's Shadow បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គស្ទើរតែមិនជឿលើការអះអាងរបស់ចិនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះអំណាចនៅក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឡើយលោក Strangio បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពួកគេពឹងផ្អែកលើចិននៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានធនធានសម្រាប់រស់ហើយវាពិបាកណាស់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនដោយចំហចំពោះការសាងសង់ទំនប់ទឹករបស់ចិននេះដោយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ភាគីម្ខាងម្ខាងគេឃើញថាมันមានប្រទេសណាមួយនៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនឬរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយទឹកប្រាក់120លានដុល្លារទៅលើគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់តាំងពីពេលដែលគម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី11ឆ្នាំមុនមកប្រទេសចិនទំនងជាបានចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឬក្រុម LMC ដែលទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើតមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន300លានដុល្លារសម្រាប់ជាថវិកាជំនួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសនៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមទាំង5ក្រុម LMC មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំសម្រាប់បទសម្ភាសឬក៏ចំពោះសំណួរណាមួយអំពីគម្រោងដែលត្រូវបានស្នើឡើងត្រូវបានក្រុងឡើងឬក៏កំពុងដំណើរការទាំង95របស់ខ្លួនដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីដែលសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់ក្រុមនេះនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននោះទេក្រុម LMC ដែលដឹកនាំដោយចិននេះកំពុងតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុនដោយមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រចាំឆ្នាំនិងគម្រោងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនានាដែលក្នុងនោះអាចនឹងមានវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចូលរួមផងដែរចំណែកឯមន្ត្រីខាងផ្នែកទឹកនិងបរិស្ថានវិញជាធម្មតាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃម្នាក់ក្រុម LMC បានរងការរិះគន់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសថៃលោក Michael December ដោយលោកបានហៅក្រុមនេះថាជាស្ថាប័នដែលដូចទៅនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោក December បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសចិនធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាជាមជាយមរំខានគណៈកម្មការនេះតាមរយៈការបង្កើតស្ថាប័នផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងនោះទោះបីជាមានការព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏មន្ត្រីនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថា ខ្លួនស្វាគមន៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុម LMC និងប្រទេសចិនមូលហេតុមួយគឺថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកចង់បានទិន្នន័យបន្ថែមអំពីប្រតិបត្តិការនៃទំនប់ទឹករបស់ចិនដែលទប់ទឹកសរុបបានចំនួន47,000លានម៉ែត្រគូបកាលពីឆ្នាំ2002រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ផ្ដើមជួលដំណឹងដល់ប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមអំពីពេលដែលខ្លួនអាចនឹងបញ្ចេញទឹកដែលអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានបង្ហាញព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឲ្យប្រទេសនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមអាចរៀបផែនការនិងស្នើសុំឲ្យមានការសម្រួលដល់លំហូរទឹកទន្លេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុម LMC កាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានសន្យាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់មិនមានជំនឿនោះទេនៅពេលនិយាយជាលក្ខណៈឯកជនមន្ត្រីវៀតណាមម្នាក់ដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រទេសចិនមិនបានចែករំលែកទិន្នន័យក្នុងន័យស្ថាបនាណាមួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucks ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015និងនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 តើអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតាក់ទងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះហៅថាអ្វីក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសនានាគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកយ៉ាងណាមិញមានការលើកឡើងជាសំណួរថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅអនាគតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាឆ្នាំនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សារស៊ីជ្រៅរវាងលោកអូនឆេងប៉អ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2040អំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
រដ្ឋាភិបាលចិនបានគាំទ្រចលនាជីវិតជនជាតិស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ឬ Black Lives Matter នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលថ្មីៗនេះស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងគួងជើនៃប្រទេសចិនបានរៀបចំពិធីសន្ទនាដើម្បីពន្យល់ក្រុមអ្នកចូលរួមពីគោលបំណងនៃចលនានេះអញ្ញាធិជនចោទប្រកាន់ថាស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកបានពន្ពងញុះញង់ឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះអ្នកនាងឈិនហួរនិងអ្នកនាងលីនយ៉ាងរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងបូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនកំពុងចោទប្រកាន់ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមូលដ្ឋានពីការប៉ុនប៉ងញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងគួងឈូបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរៀបចំការពិភាក្សាស្ដីពីចលនាជីវិតជនជាតិស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកម្មវិធីនៅឯស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូដែលមានចំណងជើងថាជីវិតជនជាតិស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់ដោយបានអញ្ជើញអ្នកចូលរួមចំនួន60នាក់ដើម្បីស្ដាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកពីរនាក់ពិភាក្សាពីប្រវត្តិនៃចលនានេះនិងទស្សនៈរបស់ពួកគេថាតើការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធបន្តប៉ះពាល់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅដូចជាការទិញឬជួលផ្ទះការថែទាំសុខភាពនិងការងារយ៉ាងដូចម្ដេចការពិភាក្សានេះបានកំណត់ឲ្យអ្នកចូលរួមចំនួន60នាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកអ្នកចូលរួមមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឋិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈរបស់អគ្គស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់ VOA ថាពួកវាគ្មិនទាំងនេះបានបំភ្លឺការយល់ច្រឡំជាទូទៅដែលមនុស្សមានអំពីគោលដៅនៃចលនានេះគឺសមភាពនិងយុត្តិធម៌ខាងជាតិសាសន៍អត្តបទមួយជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងកាសែត Global Times ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនអះអាងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានញុះញង់ឲ្យមានចលាចលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកនៅក្រៅប្រទេសរាប់ពាន់នាក់បានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះដែលបានបង្កើតអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនជឿថាជាសហគមន៍ដ៏ធំបង្អស់របស់ជនជាតិអាហ្វ្រិកនៅក្រៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនៅដើមឆ្នាំនេះពួកពាណិជ្ជករនិងនិស្សិតអាហ្វ្រិកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានត្អូញត្អែរពីការរើសអើងពួកគេក្នុងអំឡុងនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19យ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះបដិសេធមិនឲ្យចូលក្នុងភោជនីយដ្ឋាននឹងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យទៅធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យមានការត្អូញត្អែរពីស្ថានទូតរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការតវ៉ាប្រឆាំងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីលោកចອດផ្លយពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានស្លាប់នៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភានៅក្នុងរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកចលនាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់បាននាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងពិភពលោកចំពោះការជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកមន្ត្រីចិនក៏បានគាំទ្រចលនានេះដែរដោយមើលឃើញចលនានេះថាជាវិធីមួយដើម្បីរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការឃ្លាំមើលអស់ជាច្រើនខែលើការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើពួកអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកហ្សៅលីជិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាការរើសអើងពូជសាសន៍ជាបញ្ហាយូរអង្វែងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចលនាជីវិតជនស្បែកខ្មៅមានសារៈសំខាន់និងសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវតែទទួលបានការធានាលោកស្រីហួជីននីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមទេដោយនិយាយសម្ដៅដល់ពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់លោកចອດផ្លយនៅពេលដែលលោកស្រីឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកស្រី Morgan Otagus អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីគោលនយោបាយក្រុងហុងកុងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានអះអាងក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការឈឺចាប់និងមានចលាចលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ខាងជាតិសាសន៍អស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហួរនោះបានរាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានឈឺចាប់ដោយមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់ដោយសារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនអំពីការតវ៉ាប្រឆាំងនិងចលាចលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយបានពណ៌នាថាជាការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាពួកគេបានរៀបចំពិធីនានាជាធម្មតាលើប្រធានបទនានាដែលទាក់ទិននឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយើងបានរកឃើញថាពិធីទាំងនេះជាឱកាសដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរពីសាធារណជនអំពីស្ថាប័នអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏ពេញចិត្តចំពោះការរៀនសូត្រអំពីប្រទេសចិនពីភ្ញៀវរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលការចាប់ពីរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការធម្មតានោះទោះបីការពិភាក្សារបស់ស្ថានទូតសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនតូចអំពីចរណាសង្គមនៅឯនេសមុទ្រមានភាពចម្រូងចម្រាសក៏ដោយលោក Zhu Feng ជាសាស្ត្រាចារ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nanjing បានប្រាប់ VOA ថាថ្មីបើប្រធានបទនេះជាការពិភាក្សាមានសារៈសំខាន់ក៏ដោយវាជាពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវទេលោកបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបញ្ជៀសប្រធានបទដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់បែបនេះក្នុងអំឡុងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ជៀសប្រធានបទចម្រូងចម្រាសដែលអាចធ្វើឲ្យមានចលាចលសង្គមស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចុះផ្សាយលើគំគណនៃផ្លូវការ Weibo របស់ខ្លួនបានបង្ហាញការឆ្លើយតបដល់ការរិះគន់ជំនាញពិធីនេះដោយនិយាយថាការសិក្សាអប់រំជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបញ្ចប់ការរើសអើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនាពេលថ្មីៗនេះឧបការីរដ្ឋបាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការមជ្ឈិមបូព៌ារបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID លោក Michael Harvey បានថ្លែងថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនទៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយជាង205លានដុល្លារដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលជំនួយនេះជាផ្នែកមួយនៃថវិកាជាង1500លានដុល្លារដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរាតត្បាតពាសពេញសកលលោកមូលនិធិទាំងនេះមានគោលបំណងពិសេសដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈការពារមន្ទីរថែទាំសុខភាពបង្កើនមន្ទីរពិសោធន៍ឃ្លាំមើលជំងឺឆ្លងនិងបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិសុខភាពលោកឧបការីរដ្ឋបាល Harvey បានថ្លែងថានៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថាវិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅទូទាំងតំបន់ហើយលោក Harvey បានបញ្ជាក់ថាខណៈប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់កំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារចំនួននៅប្រទេសលីប៊ីយេម៉ែនអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ពួកគេអនុវត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតនេះលោក Harvey បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
And we are extremely proud of that because we have invested so heavily in building the capacity of those healthcare systems.
យើងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះលទ្ធផលទាំងនេះពីព្រោះយើងបានបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកសាងសមត្ថភាពដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទាំងនោះហើយពួកគេអនុវត្តបានយ៉ាងល្អ។ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយក៏បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតផងដែរ។ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារការបិទសកម្មភាពអាជីវកម្មគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោកឧបការីរដ្ឋបាល Harvey បានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបដិសេធមិនព្រមទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលវីរុសកូវីដ-19ចាប់ផ្ដើមឆ្លងរាលដាលលោក Harvey បានថ្លែងបន្តថា
Iran declined.It is tragic and heartbreaking how hard the Iranian people were hit by COVID. This is a country with a lot of
multicultural. ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនព្រមទទួលយកការជួយរបស់យើង។វាគួរឲ្យសោកសៅដែលឃើញពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់រងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះ។នេះជាប្រទេសដែលមានសមាជិកគ្រួសាររស់នៅជុំគ្នាច្រើនចំនួន។ហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងពីជំនាញពិភពលោកមកថាគ្រួសារណាដែលមានសមាជិករស់នៅជុំគ្នាច្រើនចំនួនរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារជំងឺនេះ។ដូច្នេះយើងនឹងបន្តឃ្លាំមើលនិងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីជួយពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកញ្ចប់ថវិកា20ក្រដសញ្ញា5000លានដុល្លារដើម្បីជួយពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងបានបន្តប្រាជ្ញាថានឹងបន្តធ្វើជាអ្នកនាំមុខក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនេះលោកឧបការីរដ្ឋបាល Harvey បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជួយពេលណាមនុស្សត្រូវការជំនួយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.